Përreth 1 milion migrantë që kanë arritur nga Turqia në Greqi përmes detit Mezdhe. Në dy javët e fundit Maqedonia, vend tranzit drejt Evropës, ka mbyllur kufijt e saj me Greqinë për të gjithë, pos për sirianët dhe irakianët. Në Lesbos tani ka konfuzion nëse ishulli do të shndrohet në kamp për njerëzit e bllokuar. Përveç sirianëve që ikin nga lufta, migrantët përfshin edhe irakian, afgan, somalez, eritreas e madje edhe tibetian. Blokada në Lesbos ringjall kujtimet e vjeshtës së kaluar kur migrantët kanë mbipopulluar ishullin, i cili ashtu sikur se pjesa tjetër e Greqisë po rimëkëmbej nga kriza ekonomike. Kriza me migrantë tashmë ka zgjesuar turizmin që është motori i dytë më i madh ekonomik në ishull. Rreth 3/4 të fluturimeve charter në Lesbos janë anuluar për sezonin e verës. Lesbos mbetet i qetë krahasuar me pjesën kontinentale të Greqisë ku migrantët janë përleshur me policinë kufitare të Maqedonisë dhe kanë ngritur kampen në portin e tragjeteve të Athinës. Për të parandaluar problemet të tjera, më 26 shkurt, Ministria Detare e Greqisë ka kufizuar anijet e posaçme që kanë transportuar migrant në pjesën kontinentale. Agenti i udhëtimeve Toni Piccolo thot se anija kompanisë së tij me 2500 vende është ankoruar në portin e Mytilinit qysh në fundjavë. Ai thot se qeveria ka bileta të kufizuara edhe për anijet tregtare. Zëdhënësi Komisionit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për refugjat Boris Çeshirkov thot se në Lesbos kanë arritur më shumë njerëz në 2 muaj të parë të vitit 2016 sesa në gjithë pjesën e parë të vitit të kaluar. Sipas tij, atje kanë zbarkuar tashmë 60.000 veta. Vendet evropiane kanë akuzuar Greqinë për mos forcim të kufive të saj detar, por Greqia është përshkuar nga numrat dhe ndjenja e detyrimit moral. Shoh njerëz që vijnë nga deti, që kërkojnë liri, që kërkojnë një vend ku nuk bien bomba, ndjej keqardhje për ta, thot Emanuel Pantermos, 27 vjeç, banor në Lesbos. Por pavarësisht ndjeshmërisë së tillë, Greqia për të frenuar valën e migrantëve, më 28 shkurt i ka klasifikuar të ardhurit pakistanez si migrant ekonomik që nuk kanë të drejtë për azil. Kasim Muhammed, 21 vjeç nga Pakistani, i cili ka arritur në Lesbos, këmbgul se nuk ndjehet i lirë në vendin e tij. Atje ka terrorist gjithandej, nuk jemi të sigurt, Zoti do të na ndihmoj, thot ai. Ali Riza Huseini, 25 vjeç nga Irani, ka kaluar detin në mes të shkurtit për t'i shpëtuar, siç thot ai, regjimit shtypës. Do të qëndrojmë dhe do të presim derisa të hapet kufiri, ndoshta një vit, ndoshta dy, nuk do të kthehemi kur në Iran, thot ai. Ditëve të fundit disa njerëz janë bartur nga ishulli Lesbos për në Athinë, por për ata që arrin në kryeqytetin grek ditët e ardhshme mund të jenë të zymta. Edhe sirianët dhe irakianët që kanë bërë përpjekje të kalojnë në Maqedoni kanë raportuar për pritje të gjata, në mot më shi dhe strehim të pamjaftueshëm. Ne populli sirian kemi qenë një shoqëri e madhe, por gjithçka është shkatruar. Tani ikim në Evropë dhe nga të gjitha këto vende trajtohemi si kafsh, thot Daud Daud, 20 vjeç nga Siria, i cili ka arritur në ishullin Lesbos të Greqisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia dhe Siria janë duke nxitur migrimin si një strategji agresive për Evropën, ka thënë komandanti i NATO-s për Evropën Filip Bridlov. Ai po ashtu ka thënë se kriminalët ekstremistët dhe luftëtarët fshihen së bashku me migrantët. Duke folur përpara Komitetit të Senatit Amerikan për shërbimet armatosura, Bridlov ka thënë se ka kërkuar që më shumë forca amerikane të vendosen përgjithmonë në Evropë. Migrantët vazhdojnë të mblidhen në Greqi pasi Maqedonia ka kufizuar hyrjen e tyre në territorin e saj. Sipas organizatës ndërkombëtare për migrim, 129.500 migrantë kanë arritur këtë vit në Evropë përmes detit, 1.545 përmes tokës dhe 418 janë mbytur ose zhdukur. 6 vendet e gjirit arab kanë shpallur zyrtarisht organizatë terroriste, grupin militant nga Libani, Hezbollah. Deklarimin nga Këshilli për Bashkëpunim i Gjirit rrit presionin mbi këtë grup i cili është duke luftuar në luftën e Sirisë në anën e regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Sekretari i përgjithshëm i Këshillit për Bashkëpunim të Xhirit, Abdul Latif Al-Zayani, ka akuzuar Hezbollahun për kryerje të aktiviteteve terroriste në territorin e shteteve të Xhirit. Shtetet e Xhirit përfshin Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajtin, Katarin, Bahreinin dhe Omanin. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në mënyrë unanime ka miratuar një rezolutë për zgjatje të sanksioneve ndërkombëtare kundër Koreasë së Veriut. Votimi i sotëm në New York është kundër përgjigjen ndaj testeve raketore dhe përthamore të Pyongyangut gjatë 2 muajve të fundit. Kufizimet e reja përfshin inspektime obligative të gjitha mallrave që hyn dhe dalin nga Korea e Veriut dhe ndalesën në të gjitha shitjet apo transferet e armëve të vogla dhe të lehta për në këtë vend. Qytado në Rusi e akuzuar për vrasjen e një vajze të vogël ka thënë se Allahu e ka urdhëruar atë të kryejë aktin. Gulçera Bobokulova, 38 vjeçë, nënë e tre fëmijëve, ka folur për gazetarët derisa po shkonte në gjykatën e Moskës. Bobokulova, muslimane dhe shtetase e Uzbekistanit, ka thënë po ashtu se e pranon fajsin. Të hënën mediat ruse e kanë treguar atë të veshur me të zeza, duke ecur pranë një stacioni të metros në Moskë me kokën e prerë të fëmijës në duar. Ajo ka nxjerrë kokën nga çanta dhe ka bërtitur Allahu Ekber ose Zoti është i madh. Galatasaray është pezulluar nga garat evropiane për 2 vjet për shkak të shkeljes së rregullave financiare për lojë të ndershme, ka konfirmuar UEFA. Federata Evropiane e Futbollit ka thënë qysh në janar se ekipi turk ka shkelur rregullat dhe ndalesa ka hyrë në fuqi prej sot. Ekipi nga Stambolli aktualisht është në vendin e 5 në Superligën e Turqisë. Edhe ashtu të qenët në këtë pozitë e ka lënë Galatasarayn jashtë kualifikimeve për sezonet e ardhshme të Ligës së Kampioneve dhe Ligës Evropiane. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Kaq të ndërruar dëgjues për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.